чувства, да ќе биде многу тешко прво, тоа што никогаш не сум играл против Лукойл, а најхубавите моменти од кошакашка кариера мога да кажа дека сум ги имал с Лукойл, така да ќе биде трудно, али ќе пробам да бидам професионалец и да изиграеме добар матч.
Кво си помисли когато се разбра че двата отбора ще се в една група?
Бев многу среќен прво дека ќе се вратам тука, ќе ги видам пријателите. На прво тоа, а после тоа прв пат да играм против Лукойл, онака чудно ми е и ќе биде добро чувство и добро такмица.
Кои мачове е сигурно на Лукойл? Според тебе каква е разликата между минулата година и тази в играта на отбора?
Много американци има оваа година во отборот. Сега и промениха нови два чужденци при дојдоа. Така да уште немаме гледане со скаутинг. Јас ги пратам на Спортал, на Гонг, на сите тие сајтови секој ден, така да отприлика знам кој како се. Добар тим, Арсич остана, добра хемија има тимот, така да добра екипа се на све, така да ќе биде тешка утакмица.
Кој од двата тима е фаворит за спечелване на тази група?
Аха, не можете ме тоа да ме прашате. Играм во друг тим, а играм против еден од моите најомилени тимови, така да сепак ја кажам Спартак. А не би сакал да го кажам тоа.
Как се чувствуваш в Спартак? Всичко наред ли е, смисъл, доволен си от обстановка, от начин по който отбора играе?
Све е супер сега за сега. Руска лига нема лоши екипи, секој може да бие секој, така да ние вчера изгубихме матч, добиен матч за нас, против мојот бивши тим Локомотив, така да се надевам дека тука ќе биде другачие. А што се однесува до Спартак, професионален тим, затоа го избрав тој тим, имав други понуди многу. Имав и понуда да останам во Лукойл, али сакав да се исправам пак во поголем тим, да кажам, поголема лига.
Мислиш ли некој ден може пак да играеш во Лукойл Академик?
100% сигурно. Може и следващиот сезон. Тоа треба го прашате господин Резенков.